Меккеге барсам сұрадым Алла, Қабада тұрсам жыладым Алла, тәуелсіз менің елімнің жаққан, сөндіре көрме шырағын Алла. Наныңнан жедік, суыңнан іштік, отаным сенен көрмедім ыстық. Ұрпаққа сені жеткізу үшін Алланың әділ жолына түсті. Алла, 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 шүкір, шүкір, Аллаға шүкір, 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 Аллаға шүкір. Көкте сұңқар, жерде тұлпар, қарасам біздей бақытты кім бар? Аллаху әкбар, Аллаху әкбар, Аллаху әкбар, Аллаху әкбар, валлиллахил хамд. Отаным деген пайғамбар сөзі, Аллаға қолын жайғандар сөзі, қырымға қарны тойғандар емес, иманға жүрек тойғандар сөзі. Бабалар еккен балуыз бақта, бере көр өмір бақыты шақта, ел жұртым аман бауырым бөтін, я Алла бізді тіл көзден сақта.